Radio VOA sakanta afan oromo jaga sujirtan diada VOA afan oromo witata akijimata galgal sati la mawraka aksati sadit metrbandi didami la madidami shani soddo mitoko fi VOA 24 nile sati rajaga sujirtan la yu jalkam Robi agayiti didami jabar khum la maf didama kesjer Fiyo efaan oromo chaka sujjirtan, ansura ala khayf. Wanar kamnu odunjal kamna jalan nenuttim.
Attamoltan kabajamtota daggefatota Kenya odunar af kamnu kuno. Kora republikano ta guyasa daffaf galgala harra tifufu ujiru ratti itana presidente United States Mike Pence magala Baltimore Fort McHenry ra haswa daggezi sujjat amegama. Kanar adubbachuf sagantar rejran Senator Marsha Blackburn, Senator Johnny Ernest akkasumas waajirati kanaga fi eggata director katura Richard Grenell kesattargamu dula filmata Trump barakuma lamaf kudaja agaggesan irajal qabe hanga mat White House kesatti gorsitu sadarka olana katuran Conway itu enya kana ango gadisu sani himbesisin dura saganta harararatti akkahasawa agessan ipsame ture Kutaa United States kantaate Wisconsin magaalaa Konosha keessatti gurraacha Amerikaa rasaasa poolisootaa rukutamu mormuun halkan walittaanaan sadiif mormii gaggeeffameen namni lama ajjeefamu poolisiin beeksisee jira. Viidiyoon bilbila harkaan waraabame marsariitii hawaasaarratti gadhiifame akka agarsiisutti namni waan qawwee fakkaatu baatee daandiirra deemaa ture gareen namootaan ari'amaa akka ture agarsiisa. Namicha ega lafatti kufee booda namoota samarsanitti dhukaasa banuusa viidiyoo waraabame kun ni agarsiisa. Poolisiin magaalaa Kenosha ibsa baaseen namoota ajjeefaman lamaan malee namni rukutamee madaa'ee kabiraan gara hospitaalaatti kan geessame yoo ta'u madaansaa kan lubbuuf sodaachisu miti jedhameera. Kibxata kaleessaa galgalaa kaasee hanga lafti roobii har'aa bari'utti hiriira gaggeeffame irratti kun uumamuun ibsameera. Ministeri Dantala United States Mike Pompeo har'a aangoota Bahrain waliin dubbachuun isaanii gabaafameera. Kunis dhiibbaa hamaa Iraan kutaa sana keessatti geessisaa jirtu dura dhaabbachuuf tokkummaa biyyoota galoo galaanaa barbaachisaa ta'uusaa irratti. Pompeo'n Panaamaa keessatti ilma mooticha Bahrain Salman bin Hamad Al-Khalifaa wajjin wal gahanii jiran. Pompeo'n gara boodaa Abu Dhabi keessatti waliigaltee biyya Emireetota Arabaa fi Israa'el gidduutti jalqaba baatii kanaatti tolfame irratti kan mari'atan ta'u ministeriin dantaalaa United States beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Pompeo'n Sudaan dhaquu isaanii fi dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah El Burhaan waliin hariiroo Israa'elii fi Sudaan irratti dubbachuu dubbi himtuun ministirii haajaa alaa United States Morgan Ortagas ibsa baasaniin hubachiisan. Pompeo'n imala isaanii kan wiixata darbe Israa'el irraa jalqaban kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaa artistaa Caaluu Hundeessaa sana booda amantoonni ishee 67 haala beekaa gurmaa'eef qindaa'enna jalaa ajjeefaman jechuudhaan waldaan ortodoksii tawaadoo kan Itoophiyaa ifa gootee jirti. Bulchiisi naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa amantoota tawaadoof mirga namoomaa fi lammummaa akka kabajsiisan gaafachuu isaanii mallaskaachuu hamma haa gabaaseera tujubee dhiyeessa.
Waldattiin har'a waara irratti waajjira paatriyaarkii keessatti ibsatuu ta'uuf kenniteen. Ibsi barreeffamaan dhiyaate amantoota koorratti raawwatame ka jette gochisuu kanneessaa tarreessitee jirti. Artistaa Caaluu Hundeessaa maqaan kiristinnaa isaa Hayila Gabriel akka jedhamu kan tuqe ibsi kun ajjeefamuu artistii kanatti aansuudhaan Oromiyaa bakka tokko tokkotti ortodoksii ta'uu isaanii qofaaf adda baafamanii ajjeechasuu kanneessaan irratti raawwatamu ibsa. Ibsi sun itti fufuudhaan qaamotiin mootummaa kanneen badii dalaganiif obsan qabna haqa barbaachisu ni mirkaneessina. Kanneen miidhaan irra ga'eef hirphani baafna jechuun kawaadaa seenan hojiirra oolchu yoo ta'e waldattiin obsaan eegaa ka turte ta'uu dubbata ibsichi. Haa ta'u malee lammiiwwan dursuudhaan haleellaa irraa ittisuu akka mirkaneessuuf kanneen miidhaman akka gaariitti hirphuuf itti gaafatama irra jiru yeroo isaaf dammaqinaan ituu raawwatanii hin arginee jechuudhaan komee waldattii ibsee jira. Miidhaa sana qorachuuf koreen siinodosii dhaabbataan hundaa'e. Aanaalee 25 keessatti jiloota 260 bobbaasuudhaan bayii argame ibsichi eereera. Gaafatamaan waajjira paatriyaarkii kaqajeelfama gumii lallabaa wangeelaaf paappaasiin kutaa lallaba Arsii ibsa sana dubbisaan dhageessisaniiru.
Abiyyi komitee lu'ukaan tagojii wachuun bamaannagaagar innaa gudaate darasabbaacha'uun akkaabaabiyyoota bamagoobinyeet baaqarraba rippoorti masarat.
Jilli Arsii kun kanneen miidhaman haasofsiisuu akkasumas naannolee miidhaan irra ga'e daawwachuudhaan gabaasa dhiyeesseen ajjeechaa mucaa keenyaa kan Haayile Gabra'eelitti aansuudhaan Oromiyaa naannoo adda addaatti caasaa mootummaa jala dahatanii leellistoonni gosaaf amantii humnoota dursanii qophaa'an waliin qindaa'uudhaan haleellaan gara jabinaa raawwatan kan irratti fuulleffate hordoftoota amantii ortodoksii akka ta'e mirkanaa'eera jedhan. Waxabajjii 22 hanga waxabajjii 24 yeroo jiru keessatti walitti aansuudhaan haleellaa raawwatameen amantoonni 67 gara jabinaan ajjeefamaniiru kan jedhan Abuna Yaareed. Amantoonni 38 miidhaa hamaan, amantoonni 29 immoo miidhaan qaamaa salphaan irra ga'eeraa jedhan. Amantoonni 7,000 immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniirrayyuu dhiphina yaada sammuu adda addaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Qabeenyaan isaanii qarshii biliyoona 5 olitti hedamu saamichaaf gubachuudhaan dhabuu isaanii gabaasa jila kanaa ka jalqabaarraa hubatameera jedhan. Koreen kunis kanneen miidhaan irra ga'e bakkuma jirutti gargaaruuf deebisanii dhaabuuf hojjetaa ka jiru ta'ullee ibsisuun hubachiiseera. Amantoonni kun yaaddoo nageenya hamaa keessaaf haalli isaan keessa jiran vaayirasii koronaaf dhukkuboota daddarban ka biroof akka isaan saaxilu hubachuun danda'ameera jedha ibsisuun. Mootummaan naannoo Oromiyaaf ka federaalaa hordoftoota amantii ortodoksii kan wabii jireenyaaf mirga namaa isaanii akkasumas mirga lammummaa isaanii hatattamaan akka mirkaneessu waldaan kiristiyaanaa cimsitee yaadachiistii jedha ibsichi.
Sirna heeraan alaa kan bulchiisa naannoo Tigraayi morman kan jedhaman miseensonni humna waraanaa adda addaa 60 bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii bulchiinsichi beessee jira. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Muluna tuuta oduuf harreebsa kennaniin miseensonni waraanaa kun iddoo adda ta'e kaa'amanii jiru. Oduu kana waliin walqabatee Dhalataa Xagadee kata'an Konistaabul Taaddalee Hagos kan jedhaman miseensi poolisii deeggaraa paartii badhaadhinaati jedhamuudhaan miila isaaniirra rasaasaan rukutamuun dubbatameera. Koree eenyummaa walqaayitii Amaaraa deebisuuf dhaabbateef walitti qabaa kata'an obbo Dammaqa Zawduu naannoo walqaayitii fi Xagadee kan jiran miseensonni humna addaa duula waraanaaf qophaa waan jedhamaniif uummata keenya waraannu jechuudhaan kanneen 50 ta'an dhufaniiru jedhan. Uummata walqaayitii fi Xagadee irratti TPLF muddama dhaqqabsiisaa jiru mootummaan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo Amaaraa ilaalchatti ilaanne komee jedhu dhagahama. Daangaa fi eenyummaa kan ilaaleen gaaffii ka'an sirna isaa eegee mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa kan jiran ta'uu obbo Gizaachoo Muluna ibsaniiru. Dhimma kanarratti mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiraattota humnaan akka galmaan ta'aa jira jechuudhaan paartiin Demokiraatawaa Uummattoota Raayyaa beeksisee jira. Kunis namoota raayyaa kanneen galmaa'uun barbaanne irratti raawwatamee jedha paartichi. Itti aanaa hojii gaggeessaan paartichaa obbo Amaara Guuban VOA'f akka ibsanitti naannoo Carcariif Alaamaaxaatti dhalattoonni raayyaa kanneen filannoo hiwaatiif galmaa'uun feene hidhamaa hojiirraa ari'amaa fi dhiittaa mirga namoomaaf kan demokiraasii irratti raawwatamaa jira jedhaniiru. Eenyummaa raayyaa irratti qorannaa adda addaa kan gaggeessan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dr. Siisaay Mangistuu kanneen galmaa'uu didan irratti tarkaanfiin fudhatamu kun yaaddessaadha jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayiif itti gaafatamtuu dhimmootii kominikeeshinii ka ta'an Adeliyaa Kaasaa dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti qeeqni dhiyaatu qaamota nutu siif beeka jedhanirraa ta'uu dubbatanii turan. Magaalaa Diredawaa keessa namoota vaayirasii koronaan qabaman adda baafamanii wal'aansa keessatti argataa kan jiran hospitaalli Saabiyaan baatii caamsaa darbee qabee ogeessota fayyaa iddoo sanatti tajaajilaa turan akeekkachiisa tokko malee kan biraan iddoo buusuusaa dubbatanii jiran. Doktarri maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti sadarkaa guutuu biyyaatti mana maree ministeerotaan kan raggaasifamee fi kanneen dhukkuba COVID-19 saaxilamoo ta'an baasii maallaqaa isaan jajjabeessu haa kennamuuf akkasumas yeroo ramadamee caalchisanii kanneen hojjetan baatiyee bilaa kaasee maallaqni isaan hin laatamne jedhu waajjira fayyaa naannoo sanaaf daayirektora tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Fiilaa Ahmed iddoo keenyatti ogeessota biraa fidaa jedhanii kan gaafatan isaanuma hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaatii jedhan kanneen itti fufna jedhan yoo jiraatan itti fufuu danda'u soddoma akka ta'an garuu kanneen biroo iddoo buufamaniiru jedhan. Maatii isaaniitti tun deebi'in duras qorannoon irratti gaggeeffame kanneen vaayirasii koronaa keessatti argame adda baafamuu isaas dubbataniiru. Maallaqni jedhanis harkifatus kan kennamuuf jiru ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Hawaasni lammiiwwan Eertiraa kanneen Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan embaasii isaanii Waashintan DC keessa jiru waliin wal ta'uudhaan feestivaalii 71 ture. Karaa gama marsariitii yookaan onlaayin 7 darbe gaggeessanii jiran kunis nageenya hawaasichaaf dhukkuba vaayirasii koroonaa irraa ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu qaban hordofuun akka ta'e qindeessitoonni dubbataniiru. Agarsiisa aadaa egzibishinii seena qabeessa dhiyeessuun sagantaalee dargaggootaaf ijoollees kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Hayyoota Afrikaa fi Ameerikaa akkasumas dippiloomaatota Eertiraa waa'ee gaanfa Afrikaa fi dhugaa yeroo ammaa kutaaleef addunyaarra jiran irratti marii gaggeessuu isaanii qindeessitoonni ibsanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartii Rippaabilikaan horii isaanii biyyoolessaa RNC Rippaabilikaan National Convention guyyaa 8 jiran. Horiin maqumaaf North Carolina dirree Shaarlettitti ta'imanii malee koronaa jedhanii nama wal hanqisaniitiin namu televizyiinii irratti ba'ee dubbata. Waan jabeen paartii isaanii waan Tiraamp filachuu milaaniif dubbata. Melaaniyaa Tiraamp jaartiin pirezidaantii Tiraamp illeen jabeen jaarsisii balbal bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dur dhaabattetti jabeen jaarsisii dubbatti.
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald haganam dhukkubii hamaan kun miidhu cufaayyuu waan danda'uun qarqaarutti quphanee gadi hin taa'u jetteeni jabeen isaa himteef. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo illeen biyyi maltuu dhaqi Jerusaalem taa'etti amala hojjetaan waajjira Haajaa Alaa Ameerikaa tokko durii ooyyuu biyya alaa deemu paartii siyaasaa tokko qof hin faarsi jedhan kan lakkisetti Jerusaalem taa'ee viidiyoon horkan irratti jabeen pirezidaantii Tiraamp dubbate.
Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
Presidentin Embassy United States lafuaqi dhugumaanuu teessoo mootummaa Jewish tolche Jerusalemitti deebisee jedhe jabeen naanim. Hariyyummaa UAE, Emireeti Arabaatiif Israa'el tadhiyoo tanaallee jabeessellee jabeenni Tiraampi tolchee jedhetti faarsi. Pompeo'n Palestine ammoo hariyyummaa tan hin fudhanne. Vanessa Beasley, Amerikaa Texasitti Professor University Vanderbilt. Pompeo'n Jerusalem taa'eetiin jabeenni Tiraamp kun dubbachuuni akka warri Israa'el illee baay'eetiin filatu jajjabeessuuf akkana tolchi fakkaate. Ilmaan Tiraamp, Erikii fi Tefni illee jabeen abbaa isaanii gad ba'anii faarsan. Pirezidaantii Tiraamp seera nama Ameerikaa ittiin baqatu guddoo jajjabeessuu illee baatu. Nama Ameerikaa hadhiyootan lammii Ameerikaa argata nam shani. Horkan irratti yaameetiin bagga gammaddanii lammii Ameerikaa ta'uun carraa addunyaa keessa argatan gugurda hawaanchuuf caalu bagga gammaddanii bagas geettanii jedhee jajjabeessa.
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Hor paartii demokiraat hadhiyootan irratti pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii demokiraat keessa filatam. Haak Baraak Obaama, Biil Kilintonii fi Jiimii Kaarter faatii dhufanitti Joo Baayiden nam paartiin isaanii pirezidaantummaa kennatti jajjabeessan. Hor paartii Rippaabilikaan habar 2016 ganna 4 duratti taa'e irratti ammoo pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii Rippaabilikaan keessa filataman George Bushii fi abbaan isaallee hor guddaa paartii Rippaabilikaan ganna 4 duratti taa'eetiin Donald Tiraamp jajjabeessi irratti horsuun illee gadi hin baane. Paartileen Ameerikaa bulchan lamaan Rippaabilikaanii fi Demokiraati. Haga guyyaan filannoo ga'utti namu paartii ofii faarsa waan paartiin tun biyyaa baatima haga danda'aniin nam dhugeeffachiisaniitiin akka ba'anii isaan filatan areedaaf sarba qabacha nam dhugeeffachiisuuf yaalan. Ameerikaan bultii 68 keessatti pirezidaantii filatti yoo taate pirezidaantii Tiraamp marroo lammeessoof bulcha ta'uu baannaan abbattaanu dabarsetti eebbisee bira deema. Ameerikaatti namni tokko aduu akka fedhan jaalatanillee ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u akkuma gadaa teennaati abbaan gadaa ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Namittaanu eebbisetti baallii kennaaf. Itoophiyaatti barnoota waggaa dhufuutiif barattooti akka ministerii barnoota jedhetti ardaa jalqabanii galmaani. Galmeen tuni taphanneen barnoota dhuunfaatiif mootummaati. Taatullee barnoota yoomakki jalqabu daayirektara odeeffannoo koomishinii barnoota olaanaa Haree Gowaamaa ammoo ammatti hin dubbanne. Manneen barnoota Itoophiyaa koronaaf jedhaniitiin bitootes dabree jalqabanii cufaa turanii Tsahaayee Daamtoo dubbisa.
Bara barnootaa 2013 barattoonni vaayirasii koronaatiif saaxilamu akka hin taaneef hojjechaa akka jiru ministeerri barnootaa ibseera. Hagayya 20 bara 2012 irraa eegalee galmeen barattootaa manneen barnootaa dhuunfaa fi mana barumsaa mootummaa keessatti akka jalqabamu daayirektarri sabquunnamtii ministeera barnootaa aadde Haaragmaa immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Tatamsa'ina COVID waliin walqabsiisne barattoonni keenya sagantaa manneen barnootaa isaanii baasaniifin hordofaniiti gara mana barnootaa deemuun kan galmee kana raawwatan. Yeroo galmeen kun gaggeeffamu fakkeenyaaf manni barumsaa tokko barattoota 1,000 yoo qabaate barattoonni 10,000 kun guyyaa tokkotti miti kan isaan gara mana barnootaa deemanii galmeeffaman. Barattoota kana akkaataa sadarkaa kutaa barnootaa yookaan immoo tarreeffama qubee maqaa barattootaatiin qoqqooduudhaan galmeessuun ni danda'ama. Kanammoo tokkoon tokkoon manneen barnootaa haala qabatamaa mana barumsaa isaanii ilaaluun akka hojiirra ooluu fi akkasumas ittisa COVID-19 irrattis akka xiyyeeffatanii hojjetan jechuudhaan kan eeyyamne. Bara 2012 baatii bitootessaa keessa wayita vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee barattoonni barnoota dareetti kennamu addaan kutuun isaanii ni yaadatamaa kan jiran aadde Harag bara 2013 akka barattoonni gara barnootaatti deebi'aniif qophiilee garaagaraa taasifamaa jira jechuun ibsaniiru.
2012 ከመጋቢት ወር ጀምሮ ትምህርት ቤት ውስጥ እየገቡ አይደለም።
ቢቶቴሳ በ2012 ራ ኤገሌ በረቶኒ መነበርኖታ ሴናንጅራን በረቶተ ሄዱ ድረስ ዲባ ገራገራ ከቀባ ጅራ ዋነርጋፊ ደጋ ጅሩድ ደበለታን በረቶኒ መነበርኖታ ራ ፈጋተኒ ትሩን ጥንሰሙሳኒቲ ፍረኮድ ከናፉ ቀጀልፈሞታ ወይረር ቫይረሲ ኮሮና ሐምብሱረቲ ነምኒ ሁበኖቀቡሰና አከው ጅረ ኦልቹጎኔ ከደሜ በርኖታቲ galmeen akka eegalamuuf qophii taasisne garuu namoonni hedduun ni komatu barnoonni akkam jedhameeti eegalamaa jedhu garuu ammatti hojii jalqaba xumuruu qabnu xumurree yeroo barnoonni akka eegaluuf murtaa'u gara barnoota jalqabuutti deemuudhaaf mariitti fufiinsa qabu gaggeessaa jirra. Weerara vaayirasii koronaa hambisuudhaaf immoo qajeelfamoota ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin darban hundumtuu waan quba qabu kana hojiirra oolchuu irrattis xiyyeeffatamee akka hojjetamuuf hojiilee hojjechaa jirutu jira. Fakkeenyaaf akka damee barnootaatti baay'ina barattootaa kan barsiisaa akkasumas baay'ina kutaa barnootaa dabalatee wantoota yaaddessoodha ta'aniif furmaanni akka argamuuf mari'achaa jirra. Haalduree jalqabaati kanamma raawwachaa jirru kun. Dhimma barattoota kutaa 8ffaa fi 12 ilaalchisuudhaanis yaadattaa nu kennaniiru. Qormaanni ni kennamaaf akkamitti akka kennamuufis ni beekama garuu yoom akka kennamu kan hin murtoofne. Akkuma barnoonni bara 2013 haa jalqabamu jedhameen bultii 45 keessatti barattoota kutaa 8 fi kutaa 12tiif bara barnootaa 2012tti kan jala darban barnoota isaanii irratti dhimmoota ijoo ta'an eegga barattootaaf ibsi godhameef hin booda gara qormaataa kan deeman. Barattoonni gorsaa fi ergaa dhimma COVID-19 irratti ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin kennamu yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannootti kennuun hojiirra oolchuu akka qabanis ibsanii jiru. Manneen barnootaa keessatti fageenya eeggachuun haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu harka yeroo yeroodhaan dhiqachuu fi dhimmoota of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti taasifaman sirnaan hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irratti nu caqasuu jirtani. Gama kanaan ammoo qophii teentan raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irra deebi'anii achillee caqasuu dandeettan. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Namilleen walanqachuu dhabuun dhibi kana ammeessuu jira jedha ministeerii fayyaa Tsahaay Daamxoo warra dhibi kana ofirratti argeeti waan barnoota namaa ta'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeeri fayyaa Itoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taasisanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 43 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan 15,000 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 gahuu isaaniiti. Kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 26,000 akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ቲም ሀዋስን ኦፍ ደገናዳን ቫይረስ ከናፍ ሰጥ ለማጅራጀቹን ኢፕሰኒሩ
ወልትድሬኝ ፈይወልትድሬኝ ከስማት ተጥቃን ኮ ጉዳዳ አከብየ ከኛት ለንጅሩ ኮልሞት ተንጀባይ ቻዲፍ ለሰይጆ ለይቹን እንደንዳማ የሮ ነገር የሮ ቲሮ ተምሰይን ቫይረስ ቻባባላቻ ደሙት ወና ጎዳማ ቱሬራ ጎዳ ነው ፈገኑን ጭማዴም ከባየነ ያው እግነለ እዶባ ይረት አባዘቀም ነው ፍቲን ተላቀም ነው ኦፌገኖ ፊ ተርካፊ ወን ኦፌገኖ ወልከበተመኒ ፍረተሙ ከባን ላፋ ደሙን ረቆ ጉዳታ እቲ ከንሙለቴ ጅሩ ድሞታ አዳዳረት ወልተጂ ወን አዳዳ ደበለቴ ወልት ዱፌኝ ወልት ከባሙን አከረቆ ጉዳት ወልት ዱፌኝ ወልት ኩንኩን ተተምሰይና ቫይረሲ ከናቲፍ ሰበበ ጉዳረ ጀነቴ ከላሉ ከነራ ከወደና መስመን ከኛ ድመከና ጥየፈን ጉዳ ከነቱ ትግራታ
ከሱማ አዳ ወልያ ፈቹፊ ማነ ወሊ ዴማኒ ወልዱብሱን ኡመተ ብረት ሙለቱ ተተምዘይን ቫይረስ ኮሮና በበል ሳጅራጅቹን ዶክተር ተገኔን ኢብሰኒሩም
ነ ሐሳብ እንዳን ከፈሉ ኑረንዳሩ ሐሳብን ኩና ሐሳብን ቦት ይሮ አማከና ኩማርጋጅሩ ለምን ጉያ ጉያ አንቀሙ ባዬ ደበላ ትተንጂሩ ለምን ልቡን ሳደርጉስ ባዬ ደበላ ጅራ ከንሞ ጉያ ጉያ ዶኩ ባሃማን ለደብርተ ወላንሳ ገላጅሩስ ባዬ ደበላ ትገጅሩ ማሉ ሀገር ሲታ ረቆን ወቆ ወከናውል ወርቴ ወፋጅሩ ረቆ ጉዳ ተውሳ ትከች ማሙ ከነማ ያደሱ ነሞን ሉቡንሳኒ ወቆ ወከናውል ወርቴ ደርባጅሩ ከነግሮ ከያደማ ቱሩ ነሞ ተደቆ ወብራ ደበላታ ቀበን ነሞ ተሙሪንሳኒ አጥቤን ይደማ ቱሩ ሮማ ከነገሩ ገባስ ከነገር ሲስ ለሞን ዶኩ ወብራ ወቶ ማን ከባለ ልቡን ሳኒ ዶኩ ኮሮና ቫይረስ ይገናን ደርባጅራ ወኑ ያደሱ ቱ ከረጅራታ ነመ ደገናን ባይ አርሳ ከፍት ሲዙ ወካ ይገሌ ጅሩ አርጋ ጅራዋን ተይ ደገናን ባይ ረኮ ጉዳዋን ተይ ስለና አዋዝ ንቴን ትየፈና አዳ ትከኑ ቱ ረጅራታ
አከ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ጀዱቲ ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ጋውመኒ ይሮድ አገረ ይሮት ደበሉዳፍ ሰበብን ጉዳን ደገናፊ ቫይረስ ይቻ ሰልብሰኒ ኢላሉ ሐዋሳቲ ጀራ ነሞን ቫይረስ ይከናን ቃውመኒ ራደንደማተኒስ ያዱ መከነጭምሶ ዲኛካን ቫይረስ ይከናን ቃውሜ ከንራ ፈይ አርቲስት ቀልቤ ሰመገርሳ እሰተኮዳ ድራማ አፋን ሮሞ ኢራ በሬሱፊ ዳይሬክት ጎቹዳን ካምቤከም አርቲስቲን ኩን ኮቪድ-19 ኢትዮጵያ ትሙላችሁንሳ ኤርገ ደጋሜን አዝ ኦፌ ገኑጭማ አከታይሳ ትሬዱበታም እንስቴ ማዲንሳ ይሮድ ኢራዳፍ አከማና ሂምባኔ አካኒብሱ ቀልቤሳን ቫይረሲን ኩን ኬሱማ ማነሳ ኬሱሙ ማዳን ኑፌራ አከይሳፍ ማቲሳ ቀቤዱበታም
ትርተማ ቱርበን ለማፍዩ መናዩ ባምባኔን ቱሬ አከታተይ ለምንቴ ንጥቴ ያዱ ተጓዳ ዶኩበከና ሰጋ ቫይረሲ ከናንከው ዱፌ ከተዳ ወን ቀምጥሪ ታውት ማነቆማት ከይስራለ እጋ ገረ ቢሮ ትላመት ወጋደከን እየተነጎደ ሆዮ ወዶ አኔ ነጥቆጥሪ ነርፊሽ ገራቸው ይትን ነጥቆጥሪ ስለተላስን ስለታለ ደብያጥሪ ግድቲ ትሪ ባለከፋለሮኛ ታጠይነሞ ማልጠይን ላታ ትጥቆን ዘጽፍ ሰለክተው ሶዲዮ ከንታፈ ሲታይና ላከዘጠይነ ሶዳቲኒ ጎደረ ደሜ ማን ያላ መስካፈት ሲሆን ጋፈቱ ለክኒ ትሪ ኮቪድ ሜክስ ቢኮዲ ናንጀደኒ ቴክቲናን ጎቴ ቻቲ ትርባተሚ ለማምቦዳ ናብል ብለኒ ፖዚቲቭ ከንታይ ለክናኒ ካናቦዳ በቀለም ጆጀር ከበንቲ ቪዲዮዝንሲ ካን ዋንከና ሁበቴ ደሜ ተከታሚ ኩበኔ ናኖ ቢሮ ሳኒቲ ማን ቀበሙ ሳኒ ምትሜ ጂምስ ገራ ዶት ሲዛ ኦኪኒ ዶት ደምደበተኔ ደሜ
ነሞን ሄዱን ቫይረስ ይከነን ፍፈቱ ኦፌ ገቹን በርባጭሳ ተው ይሁበተንሌ ራኮይን ጌስ ሱልብሰን ይላሉ ኩነሞ ዶጎራ ከንጀዱ ቀልቤሳን ሃንገ ማነከኝ ሰኑቲ ኤጉ ሂንቀምኑ ጀቹዳን ኢብሳም
ደገና ጉዳት ጅራ ማልፍት ተበካቴ ዳንሞ ዛሪት ምርቴቶ ሚጀመራ ደቀው ማነከሴ ከሴ ደቀው ማሌ ሮባኤ ለማ ቻንክ ደውጅሩ ከልኩ ሸቴው ግን ትኩረ ከናንዴ ባይናን አርኩን ረከች ደንደው አንዩ አከ ለማጥን ኳሲቲ ሮጀል ከባቲ ከንዳርቾ ፍቆት ለማብራና ግና ነጥረ ለማጥኩ ሰከናስ ለምን ለማጥኩ ሰቴው ግን ለማብራቱ የትሮ የገና ዋንደር ግን ሸኪ ሮማዴ ወይ ደቁ በገና ክራቹ ትዩ አመኑ ፍራንኬን ለማን ከናብ ለምን ይገኝ አምናምኒ እሳ ትኩ ሰቱሳ አርጉት ኤጉን ቀወልታ
ወልትፈኝ ሐዋሱማ ዲቤከና በበልጥሱ ከሰት ጉማችሳ ኦላና ተኡ ከንዱበቱ አርቲስቲን ኩን ሃንገጉያን ኩን ደርቡት ኮኡማ ፍለቹን በርባችሳ ዳጀራም
yeroon kun xiqqoo darbutti haala jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti sirriitti osoo qabna nama wajjin walitti dhufuun kun maalifii yookiin nama sanatti isin irraa fudhata yookiin immoo isinitti nama sanaaf kennaa tokko bakka kana kan jedhu maalif immoo namni biraatti nubira keessummaa dhufe namni nubirattis waddatti kana qabamee jira waan ta'eef namni mana namaa otoo deemu baanne namni nutti dhufu baadhee yeroo kana keessa kan jedhu kan maalif nubira waanii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 immoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroo ani jirutti waan tokko waan nama muufachiisu jiru baalee yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jirutti tureessan keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaadhaan dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalii keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin yoo ilaaltu nuti yeroo achi turetti nyaatni isaan dhukkubachuun irraa kan ka'e nyaata jibbaan ture qabu ta'ee amma guyyoota muraasaatti nyaaticha sana kan baasuu danda'u. Guyyootaan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii dhufa ture kan manaatti filgoone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maalirra akka jiru garuu kufa qabu qabaachuu hin danda'anii kan bahe xiqqootti tureera waan ta'eef.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluun rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaa irra darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Akka dhaabii fayyaa addunyaa jedhetti ardii Afrikaa keessaa dhukkubii poolii ammaan tana mul'atu. Herald Person itti nu erge tujjubeennutti.
Hojjettoonni eegumsa fayyaa ijoolleedhaaf talaallii pooliyoo kennuuf jecha lukaan bidiruuf mala argatan malaan imalaa turan kurna hedduus fudhateera. Hojjettoonni eegumsa fayyaa dhukkuba laamshessu kana ittisuuf jecha walitti bu'iinsi bakka jirullee isaan mudatee jira. Sagantaa pooliyoo dhabamsiisu kan addunyaaf hooggantuu akka ta'an Kerol Pandak akkas jedhu.
We have made tremendous progress working with community leaders, sometimes with military officials to help.
Hooggantoota hawaasaa yeroo tokko tokkos hanga'oota waraanaa waliin ta'uudhaan lakkoofsa ijoollee sababa walitti bu'iinsa jiruun talaallii argachuu hin dandeenye akka hin galxiqqeessuuf hojjechuudhaan fooyya'ina guddaa argamsiifnee jirra jedhan. Waggoota 20 dura mootummoonni Afrikaa pooliyoo dhabamsiisuuf cichaan hojjetan. Erga sanaa qabee talaallii biliyoona 9 kennuudhaan ijoollee miliyoona 2 kanarratti vaayirasii pooliyoo hamaarraa ittisuun danda'amee jira jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa Dr. Muhammad Ali Pet bakka dhaloota isaanii Naayijeeriyaa ganda gandarra deemuudhaan ijoolleen akka talaallii kana fudhatan haa eeyyamaniif jecha jaarsolii gosoota jajjabeessaa turan.
It took a lot of effort from many leaders. Traditional leaders, religious leaders and families as well as volunteers and health workers.
Milkaa'ina kana argamsiisuuf tattaaffii cimaa kan hoogganoota hedduu sadarkaa biyyoolessaaf hoogganoota mootummaa hoogganoota amantiif maatiiwwan akkasumas kanneen fedha ofiin hojjechuuf bobba'aniif hojjettoota fayyaa gaafateera. Kaka'umsi dhabamsiisa pooliyoo addunyaa deeggarsa maallaqaaf loojistikaa kennee jira. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi. Dhaabbati Biiliif Meelindaa Geets akkasumas Gaaviif gamtaan talaallii kanaa walitti dhufuudhaan michummaan hojjetaniiru. Tattaaffiin kun vaayirasiin kun miidhaan ni dhaqqabsiisu qorachuuf caasaa to'annoo dhukkuboota hedduullee hirmaachisee jira. Sagantaa ittisa pooliyoo irraa kan ta'an Kaarol Paandaak garuu hojichi hin xumuramne jedhu.
It's important that community members continue to immunize their children against polio.
Miseensonni hawaasaa talaallii pooliyoo ijoolleef kennuu itti fufuun barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas pooliyoon ammayyuu daangaa Paakistaaniif Afgaanistaan gidduutti ni argama. Hanga vaayirasichi naannoo sana keessaa dhabamutti ijoolleen eessa yoo jiraatan talaallii kana fudhachuu qabu. Ijoolleen dandeettiin isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf dadhabaa ta'e yeroo tokko tokko gosa pooliyoo talaallii jalaa dhokatuun qabamuu malu. Daawwan pooliyoo afaaniin kennamu. Kun akka hin dhaqqabne ittisuuf jecha waggaa dhuftu ni dhiyaata.